Қазақстанның Өзбекстандағы уақытша сенімді өкілі Уәлихан Төрехановтың айтуынша, қазақстандық туристердің ішіндегі кәмелетке толмаған 8 баланы өзбек билігі елге сенбі күні қайтарады. Оның айтуынша, балалардың үстінен салынған айыппұл алынып тасталған. Бұл турасында ол жұма күні жергілікті Тенгриньюз агенттігіне хабарлаған. Ертең құжаттар дайын болысымен Астана уақытысымен сағат 11-лер шамасында балаларды үйлеріне қайтаруды жоспарлап отырмыз деген Уәлихан Төреханов Тенгриньюз агенттігіне. Оның айтуынша, қамауда жатқан кезде балаларға өзбек полициясы барлық қажетті жағдайды жасаған, ал бейсенбі күні оларға аналармен кездесуге мүмкіндік берген. Балалардың жағдайы қанағаттанарлық, оларға ешқандай медициналық көмек қажет еместігіне және қажетті жағдай жасалғанына көз жеткеннен кейін ата-аналары оларды үйіне қайтуын күтіп отыр, дейді Уәлихан Төреханов. Оның айтуынша, өзбек билігі көптеген мәселелер бойынша Қазақстанға өздері қадам жасаған. Олар тіпті туристеріміздің қайдан алған белгісіз қой еті мен шекараны кесіп өткеніне де назар аударған жоқ. Өзбек жағы әрине оны олар жергілікті қойшылардың бірінен ұрлап алған деп ойлап қалған. Десе де оларға тағылған екі айыпқа тағы да үшінші айыпты үстеп қойған жоқ, дейді Уәлихан Төреханов. Қазақстанның Өзбекстандағы уақытша сенімді өкілінің айтуынша, туристердің арасында қант диабетімен ауыратын Марс Садықовқа қажеті дәрі-дәрмек жеткізілген. Ол сөз арасында бұл азаматтардың тек айыппұлмен құтылатындығына үміттеніп отырғанында айтып өтіпті. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі болса, Өзбекстан үкіметінен арнайы түсініктеме сұрап отыр. Олар бейсенбі күні кешкісін Өзбекстанның сыртқы істер министрлігіне вербальды нота жолдаған. Онда қазақ билігі өз елінің азаматтарына қатысты көрші мемлекеттің халықаралық келісім шарттарын орындамағаны турасында баяндайды. 1963 жылғы 24 сәуірдегі консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 36 бабының 1 тармағына сәйкес, мемлекеттің құзыретті органдарымен ұсталған, қамауға алынған, қайтыс болған және басқа да форс-мажорлық жағдайға түскен шетелдік азаматтар туралы ақпарат шұғыл түрде сол мемлекеттің дипломатиялық мекемесіне жолдануы тиіс. Осыған орай Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі аталған факт Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасында мәңгілік достық туралы келісімге сәйкес орнаған достық қарым-қатынастарға сай келмейді, делінген құжатта. Жұма күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров радиомызға әзірге өзбек тарапынан еш жауап түспегенін айтты. Ол бұл күні сонымен қатар Ташкентте жүрген 3 туристің әйелдері күйеулерімен кездесетіндігін де айтып өтті.
Жұма
күні Ташкент облысында ересектер қамауда жатқан реабилитация орталығына хабарласқанымызда ондағы қызметкер ешқандай сұраққа жауап бермейтіндігін айтты.
Вопрос через этот посольство. Они вам ответы дадут. Мы не можем через телефон дать ответы.
Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы шекара қызметі өкілдері де түсініктеме беруден бас тартты.
Біз ондай ақпаратты гражданский адамдарға бере алмаймыз біз.
Өзбек полициясы бұл азаматтарды шекараны заңсыз кесті және елге қару кіргізді деп айыптап отырса, олардың таныстары бұған сенімсіздік танытады. Қамауда жатқан альпинист әрі жеке кәсіпкер Ербол Оразалиннің досы Шымкент тұрғыны блогшы Алексей Гончаров қазақ туристерінің нақты қай жерде ұсталғаны белгісіз болғандықтан бұл жерде кімнің кінәлі екендігін анық айту әзірге қиын екенін айтады. Ол тіпті өзбек шекарашылары шекараны өздері қиып өтуі ғажап емес дейді.
Может быть, они к нам забрели. А какая удача? Вон, реальных-то врагов нарушить или нету, а тут вот тебе вам целая группа. О, да еще и ружье.
Ал тегі соқпанды мылтық табылған Ербол Оразалиннің бұрыннан аңшы екенін айтады.
Ербол Оразалинде қаруға қатысты барлық рұқсат қағаздар бар. Егер шынын айтатын болсақ, ол жыл сайын сол маңға барған кезде үнемі тау ешкісінің біреуін атып алатын, таза ет жеу үшін. Бізде ондай ешкілер көп,
дейді ол. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 20-сы күні таудан түсу керек еді, бірақ олар хабар ошарсыз кеткен болатын. Оларды Өзбекстан шекарашыларының шілденің 14-нен бері ұстап отырғаны тек сәрсенбі күні, яғни шілденің 28-і күні анықталған. 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірім болса, 4-і ересек азаматтар. Олардың 3-інің аты-жөні белгілі. Бұлар альпинизм бойынша спорт шебері Ербол Оразалин, альпинист Марс Садықов және бокс тренері Хардын Файзулин. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.